waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN qorasaa 27 kabaranaa as Washington DC keessa kan jiru galma walgayii Yuunivarsiitii Haawaarditti sanbataaf dilbata darbe gaggeessee jira. Seenaa, aadaa, siyaasa, qabsoo Oromoo kan ilaaleen akkasumas waa hedduu irratti mari'ate hawaasa Oromoo fi Oromoota garaagaraa badhaasuudhaan pirezidaantii haaraalleen filatee jira. Kanaan gargar gale achitti kan argame soraan kan qindeesse qaba sora.
Galatam jalanne akkam ooltanisanillee OSAN waldaa nami Oromoo kabaraati keessumattuu biyya alaa jiru yayyabe. Barumbaraan kortaa kora guyyaa dheengaddaatiif guyyaa dura Washington DC ta'e irratti waraqata qorannoo hedduu dhiyaate. Barana jireenya artistoota Oromoo biyya alaa jiranii qooda gadaan Oromummaa qaroomsuu fi guddisuu qabaattu bu'a qabsoo Oromootii fi qabsoommaan keessa akka dabarte. Qoodaawwanii fi ijoolleen dubaraa guddina biyyaatii qabaatan himammati Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa qabaattu Oromummaa fi waan hedduu farraan mari'ate. Tanumallee rakkoon qonnaan bulaa Itoophiyaa qoodii fiilmii fi miidiyaan jireenya uummataatii qabu himammati fayyaa Itoophiyaa Oromiyaatti maan fakkaata? Amantii Oromummaan maaniin gargaara? Maaniin tokkotaatii dabale waan hedduu irratti dubbatan? Horii kun nam sadii lama nama adii tokko ammoo nama gurraacha oromsee jiituu roobaa fi lammiitti baasee gargar gaale. Namni afur ammoo wujii akka akkaatiin badhaafame. Hawaasa Oromoo Pirootooriyaa Awustiraaliyaa jiru waan hedduun badhaasan. Hawaasi kun wujiitti gaafatamtootii isaanii obbo Aliyyuu Galatootii fi Dubre Toltuu Tufaa hojjetaniin badhaafame. Jarri kun lamaan akka hawaasi Oromoo Pirootooriyaa gurmaa'ee rakkoo Oromoota baqata Oromoo paarlaamaa biyyisuunni duratti hima aadaaf seenaa Oromoo barsiisa waan hedduu hojjeteen badhaafame. Akka dhaabbarnootaatti ammoo Yuunivarsiitii Hawaarditti badhaafame. OSAN korisa haqaraa Hawaarditti taa'e. Hawaard kor 27 OSAN taa'e ganna 27 xiqqaattu guddattu waan hedduun qarqaara ba'e. Warra badhaafam keessaa tokko Dr. Addisuu Tolosaati. Dr. Addisuun waan Oromoon keessa jirtu hedduu barreessee eenyummaaf rakkoosii gad baaseen badhaafame. Obbo Dirbii Damisee pirezidaantii waldaa Maccaaf Tuulama gaafidhaa jirutti rakkoo Oromoo kitaaba irratti barreessee addunyaatti himee OSAnillee qood guddaa qabaachuun badhaafame. Kaan ammoo kadiroomeeti. OSAN kadiroon barata jabaadhe jedhee badhaase. OSAN korisa guyyaa lamaanitti pirezidaantii haaraallee filate. Pirezidaantii naaraayi Dr. Ibrahim Ameelemooti Dr. Moosisaa Agaa irraa hojii fuudhe. Jara lamaan iyyuu korsuun irratti dubbise. Hojiin isaa guddoo maanii jedhe Dr. Moosisaa gaafadhe.
Walumatti hojiin keenya inni guddaan dhimma Oromoo kana qorachuudha. Waan Oromoo ilaallatu, waan siyaasaa, waan dinagdee, waan hawaasummaa, waan seenaa, waan amantii dhimma Oromoo wajjiniin wal qabate hundumaa qoranne waan qoranne sana immoo bifa adda addaatiin addunyaatti beeksisuudha kana.
Dr. Ibrahim atiin itti aanteetiin nama hojii tana osarraa fuudhuuf deemu jiru hojiin tun agam hojjetamta ganna 27 kan keessatti.
Waan uummata Oromoo rakkoo jirtuu fi haala hagama uummata Oromoo keessa ba'e qoratanii keessattuu waan gara seenaa, waan siyaasaa, waan hawaasummaa uummata Oromoo beeksisuu irratti wanni hojjetame dansa'edha. Haa ta'u ammoo uummati keenya walgayii oosa kan yeroo dhufu gaaffin uummati keessattuu warra barate oosa keessa miseensa ta'an irraa ka eegu ka hagamma akka gaariitti hin deebiinitti jira. Wanni hagamma hojjetan ka boonsa ta'ellee hin jira jechuudha.
Dansaayyee Dooktar waggaatiin pirezidaantiitti taatetti wanni gugurdoon akkam hojjannee jettan guddoomaan.
Kan barana hojjenne keessaa waan guddaan hiriira nagaa qopheessinee hojii advookeesiiti suni qopheessinee al-lama qopheessinee as Washington DC keessatti jaarmayaalee kan biraa wajjiniin baasnee jirra. Kan biraan kan nuti hojii guddoo hojjenne kan jedhee yaadu xalayaa hedduu barreessinee jirra gara xalayaa 11 barreessinee barana kana duwwa. Xalayaa 11 qaama adda addaa irratti kan barreessinetu jira. Sadaffaan immoo Congressional Hearing ture US Congressitti dhimma Oromoo akka dhaga'amu dhimma Itoophiyaa irratti yeroo isaan qorachuudhaaf wal ga'anii dursinee qaqqabnee waa'ee dhimma Oromoo kan akka isaan dhaga'anii gochuudhaaf carraaqneerraa dhimmi keenya dhaga'amuu qabaa kan jedhuun al-lama irratti hidhannee hirmaannee sagalee keenya dhageessisuudhaaf yaalleerraa. Kan biraan barattoota fakkeenyaa fi scholarship committee kan jedhamu dhaabnee barattoota biyyarraati ari'amanii biyya ollaa keessatti rakkachaa jiran, Keeniyaa keessatti kan rakkachaa jiran, yuunivarsiitii keessatti barsiisaa jirra. Committee for National Dialogue kan jedhu dhaabne jaarmiyaalee Oromoo gidduu rakkoo jiru akka furamuuf akka isaan daayaloog godhan, akka isaan waliin mari'atan initiate gochuudhaaf sanatti irratti hojjechaa jirra. Egaa waan kana itti hojjenne.
Dr. Abrahaam, sittiin deebi'a. Hojiin sanbata lamaan dabre keessatti hojiin guddoon isaan hojjetan. Badhaas kennuu jira, gabaasa akka dhiyeessuu jira. Maali wanti gurguddoon guyyaa lamaan kan keessatti hojjetame?
Inni guddaan egaa dhimma Oromoo irratti mari'achuudha. Paanaaliin ture, paanaaliin suni dhimma Oromoo adda addaa irratti waan dhimma Oromummaa ilaalu irratti, waan seenaa ilaalu irratti, waan qabiyyee lafaa ilaalu irratti, fayyaa ilaalu irratti, waan amantii ilaalu irratti, waa hedduu irratti mari'achaa turre. Badhaasas kennineerra, badhaase waggaa waggaadhaan hin kennina. Wanta adda ta'e tokko barana kan hojjenne namoota hiddi dhaloonni isaanii Ameerikaa ta'an kan Oromootti naachuraalaayiz ta'antu jiru. Isaan kanaa namoota kana lammii Oromootti akka isaan dabalaman goone, maqaa Oromoollee kennamee fi Oromoo akka ta'e, akka Oromoo jaallatan, akka Oromootti akka of ilaalan obsii of ibsaniitu nutti dhihaatan jarri kun. Namoonni baay'een kan biraanillee akka dhufanii saba keenya akka isaan nutti dabalaman, akka isaan nutti makaman, akka isaan nu jaallatan, akka isaan rakkoo keenya nu dhaga'an, nu wajjinis akka isaan rakkoo keenya waan nuti falmannu, waan nuti boonyu, waan nuti gammannu hundumaa akka isaan nu wajjiniin hirmaatan fedhii baay'ee qabna, baay'ee itti gammanne.
My name is Daniel Roba. It's very important to be a part of this community.
As Dr. King once said, whatever affects one directly affects all indirectly. Yeah. Though the Oromo people, the holders of the Gadaa system,
kana gochuu isaanitti baay'ee gammannee jirra.
Dr. Ibrahim, ittiin aanteetti namni OSAA, pirezidaantii OSAA waldaa qorannoo Oromoo ta'uuf deemsi.
Hojiin guddoon irratti hojjechuuf deemu riisorsii yookiin beekumsa waldaa kan keessa jiru gara rakkoo uummata Oromoo furuu, gara akshinii. Waldaan keenya waan guddoo hojjetee informeeshinii hedduu qabna. Waan gartee rakkoo Oromootii fi waanuma uummata Oromoo harka qabu waan kana gara rakkoo uummata Oromoo gartee furuu yookiin gara hojiitti. Akkamiin fakkeenyaaf yoo jenne waa'ee konfliktii uummati keenya uummata ka ollaa ka isa waliin qubatu bakka hedduu waliin walitti bu'ee waraan hin dhaabanne ka waggaa waggaan deemutu jira. Karaa adda addaatiin karaa diinii hedduu keessa seenee dhiigi namaa ka barbaraan jechuun ka dhangala'u akka oosatti wanni an waggaa kana hojjechuuf deemu tokko wal dhabiinsa kana akkamitti fuulduraa dhaabuun danda'amaa akka inni barbaraan. Dandeettii uummata keenya riisorsii uummata keenya akka inni hin finde akkamiin irratti hojjennee waan kana hambisuu dandeenyaa waan jedhu ka tokko kana. Kaalleen miseensa hedduu horachuun waan waldaan kun hojjetullee gara uummata gad buusu jechuun akka uummataan bahu taasisu kun hojii aan hojjechuuf deemu gurguddoo keessachuun ka tokko kan hojuma kanaan dura hojjetamaa bahee waanuma sana hojjechaa bahanillee hojjechaa. Irra caala ammoo fakkeenyaa fi fuula intarneetiin marsaa ka waldaa keenya kan bifa haarawaan deebisee ijaaruullee yaada qaba. Waan akkas akkasii kan hojjechuuf karoorfadhee jira.
Yoo hedduu ilaallee ittiin jennu waldaan kun isaanii lamaanuu naa deebisuu dandeettanii beekaa hedduu qaba, barsiisaa hedduu qaba, piroofeesara hedduu qaba, barataa hedduu qaba, beekumsa osa keessi jiru baadiyyaatti akkamiin argachuu danda'a? Akkamiin nama baaddee jiruun ga'uu dandeettan fakkeenyaaf qonnaa jennuuti mal jireenyaa jennuuti fayyaa jennu.
Yaa karaa interneetaa fakkeenyaaf Journal of Oromo Studies amma guutummaadhumatti elektirooniik ta'ee weebsaayitii keenyarra jira. Kanaafi warri biyya keessa jiran amma dargaggoonni warri ogeessa fayyaas waan qorannoon karaa osaatiin godhame kana hundumasaa interneetirra jira. Wanti nuti walga'ii kanarratti gaggeessinee. Qorannoon adda addaa achirratti ba'e kun everything proceeding jedhameetu achirratti maxxanfamee achirratti arguu dandeenya. Daayireekti quunnamtii hin qabnu jechuu kooti malee. Karaa tokko tokkoon immoo haala rakkisaatiin iyyuu haa ta'u yerootti Journal of Oromo Studies Sheep itti goonullee ni jira. egaa haaluma akkas akkasiitiin in directly quunnamuudhaaf carraaqaa jirra.
Waanuma kan irratti yoo dabaluu fedhe tokko akkuma Dr. Moosesaan dubbate karaa websaayitii kenna callaa miti karaa Journal of Remote Studies addunyaa irratti warra dhaabbilee beekama ta'an yuunivarsiitii hedduu keessallee yoo miseensa ta'an raabsamaa jira. Kana malee karaa YouTube illee irraan karaa kan websaayitii fi kan marsa adda addaatiin viidiyoon konfireensii kanaan dura waggaa 2-3 dura taasifamaa ture dabraa jira. Fuuldura garuu wanni ani hojjechuuf jechuun karoorfadhu tokko Facebook irraan amma dargaggootii keenya akkuma beektu miliyoon hedduun karaa tun Facebook irraadhaan waan hedduu hordofaa jiru. Kanaaf jecha waldaan keenya Facebook irraa peejii qabaate viidiyoo amma as garte kan hunduma isaa gaggabaabsine YouTube irraan gara tun Facebook irratti yoo waraabne ijoolleen walii sheer godhuudhaan. Ijoolleen qote bulaa kan interneetii jechuun qaban kan aksesii qaban infoormeeshinii waan nu asitti mari'annu kan akka itti argatan irratti hojjechuun hin danda'ama. Kun waan nu rakkisullee miti waan nu godhuu dandeenyu. Asirratti wanti an dabaluu fedhu hojii gurguddaa kan oosan hagamaa hojjechuu danda'u tokko kan yoo danda'e waggaa kan keessatti ani hojjechuu qaba jedhee yaadu tokko waldaan kun akka inni poolisii qabaatu. Akkuma Dr. Moosesaan jedhe namni tokko yoo qorannoo dhiheessu yoo paanaalii tokko nu qopheessinu warri dhufan sun ni mari'atu faal isaanis ni kaa'u. Institushiniin kun garuu paanaalii tokko jechuun oole. Paanaalii sun ol ta'u jechuun waanuma hagamma mari'atame cufa infoormeeshinii jirtu ragaa jiru walitti fidanii waldaan kun dhimma akkasii irratti ijjannoon isaa akkasi beekumsa qabnu ragaa qabnu irratti hundoofne rakkoo Oromoo kan akkasii. Akka waldaa kanatti furmaati akkas jennee yaanna jennee poolisii poozishin kan waldaa kana qabaachuu qabna. Kaan immoo yoo poolisii jedhu waanuma aminni reefu kaase gara akshinii yoo jennu akshinii jechuun yoo gari warruma waan tokko tokko jeneraal assembliin waan mormuun itti bulmaataa kennallee waan deeggaru waldaaleen nu fakkaatan kabiroolleen waan qaban. Kan irratti hojjechuu qabna.
Dr. Moosesaa bara hujii fixatteetiin Dr. Ibrahim dabarsite.
Bagi nagaan fixattee jenna Dr. Tillee baga hujii milkaa'ina hojiinsa milkooftu jenna.
Galatooma.